Өткен жылдың аяғында Алмалы аудандық соты Қазақстаннан саяси баспана сұрап келген 28 өзбек азаматына босқын мәртебесін бермеу туралы сот шешімін өзгерсіз қалдырған болатын. Ал олардың туыстары енді оларды қысым мен азап күтіп тұрған Өзбекстанға қайтарама деген күдік пен қорқыныш арасында өмір сүріп жатқан көрінеді. Олардың айтуынша қазіргі таңда қайсыбірінің денсаулықтары нашарлаған. Осы жағдайға қатысты өзбек босқындарын қорғау халықаралық комитеті қаңтардың 9 күні Қазақстан билігіне арнайы үндеу жолдады. Қазақстан Республикасының президенті, бас прокурор, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы мен денсаулық сақтау министріне бағытталған үндеуде қазіргі таңда қамауда отырған 29 босқынның үшеуінің денсаулығы тым нашарлап кеткен турасында баяндалған. Бұлар Сухроб Базаров, Отабек Шарипов, Ахмат Болтаев. Комитет өкілдерінің айтуынша, мәселен, қамауда жатқан үшінші топтағы мүгедек Сухроб Базаров тек оң жақ бүйрегімен ғана күн көреді. Тергеу изоляторына келгенде оның денсаулығы күрт нашарлап кетіпті. Оны изолятордың арнайы дәрігері қарағанмен еш әрекет етпеген. Ал үшінші топтағы мүгедек Отабек Шариповтың туыстарының айтуынша, ол тіпті әрең қозғалатын көрінеді. Радиомызға келіп мұңын шаққан оның әйелі Нулифор Норкабилова күйеуінің денсаулығы күннен күнге нашарлап бара жатқанын жиі есінен танып қалатынын айтты.
Шәріп Атабек қазіргі күнде СДВ-де отырыпты. Етті тойдан бері.
Менің күйеуім қазіргі таңда Алматы қалалық ішкі істер департаментінде қамауда отыр. Туғаннан мүгедек күйеуімнің омыртқасында 2000-ші жылдар Өзбекстанда түрмеде отырған кезінде қатты соққының арқасында жарық пайда болды. Сол сынық қазір қоза бастапты. Оның үстіне оның бауыры мен бүйрегі де ауыратын. Ал оң аяғы мүлде істемейді. Онда оған ине салып жатыр деп естейміз. Бірақ ешкімде оған ол жерде қандай дәрі салып жатқанын білмейді.
Дейді Нилуфар Наркобилова. Оның айтуынша, аурудың асқынғаны соншалықты дәрігерлер науқасқа нақты диагноз қоя алмай отыр. Денсаулығы нашарлаған үшінші азамат Ахмат Болтаевтың әйелі Адолат Моминова да күйеуінің бір жағы сал боп әрең қозғалатынын айтады. Ол тергеу изоляторында жүрек талмасына жиі ұшырайтын күйеуіне бұған қоса бауыры мен бүйрек аурулары да жабысқанын айтады.
Қазір мазасы себептері жүрегінің өзі құрыжы бар еді да, пучкалары, үш мәрте сарық кесел қайта болған.
Бұрыннан бері оның жүрегі ауыратын, ал қазір оның сол жақ аяғы істемейтін болған. Егер ол мүлдем мүгедек болып жүре алмай қалса, 5 баланы кім асырайды?
Деді Адолат Моминова. Біз сұхбаттастарымыздан қазіргі таңда өзге де босқындардың денсаулықтары сыр бере бастағанын білдік.
У моего мужа, например, ноги болят, руки болят. У него были сломанные вот когда-то вот руки, ноги.
Менің күйеуімнің бір кездері қолы мен аяғы сынған болатын. Оның айтуынша, тергеу изоляторында өте суық әрі ылғал. Куртка мен одеялы жамылып жатады екен. Мен оны соңғы рет өткен аптада көрдім. Өте жүдеп кеткен. Осыған дейін бір топ әйел департамент директорына хат жазғанбыз, бірақ ешқандай реакция болмады.
Перед этим тоже вот несколько раз
Дейді өзбек босқыны Тойыржан Әбдісаматовтың әйелі қаңтардың 10 күні радиомызға. Өзбек босқындарын қорғау комитеті Қазақстан билігіне жолдаған үндеуде бұл азаматтарға шұғыл түрде медициналық көмек беру қажеттігін айтып отыр. Әзірге бұл үндеуге қатысты билік тарапынан ешқандай жауап болмай тұр. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың жаз айында Алматыда мигрант операциясы барысында 30 шақты Өзбекстан азаматы ұсталып, Алматыда тергеу изоляторына қамалған болатын. Содан бері қамақта отырған бұл азаматтар осыған дейін Алматы қалалық көші-қон комитетінен босқын мәртебесін сұрап, ол жаққа арнайы өтініш тастаған болатын. Десе де комитет бұл өтінішті қанағаттандырған жоқ. 90 айында осы шешімге қатысты Алмалы аудандық сотында апелляциялық сот болып, шешімдер өзгерсіз қалдырылған болатын. Босқындардың туыстарының айтуынша, егер Қазақстан бұл азаматтарды өз еліне қайтаратын болса, онда оларды қысым мен азаптаулар күтіп тұр. Өткен аптада Біріккен ұлттар ұйымының қысым мен азаптауларға қарсы комитеті Қазақстан билігіне үндеу жолдап, оларды өзбек босқындарын еліне қайтармауға шақырған еді. Қазақстан билігі бұл азаматтарды еліне қайтаруды уақытша тоқтатты деген әзірге расталмаған бейресми ақпарат та бар. Біз осы мәселелердің мән-жайын білу мақсатында Алматы қалалық көші-қон полициясының бастығы Марат Кезенбаевқа хабарласқан сәтте өте қысқа жауап естідік.
Енді мына берілген мерзімнің ішінде олар Қазақстаннан шығып кету керек, қайда шығатынын өздері шешу керек. Бірақ өз уақытында шықпаса, деген экстрадициямен біз істейміз.
Белгіленген мерзім ол қай уақыт нақты?
Заң бойынша бар ғой, сол заң бойынша өздері біледі оның бәрін. Жарай ма?
Деп Марат Кезенбаев телефон тұтқасын қоя салды. Бұл мәселе жайында Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі комитеттің арнайы маманы, құқық қорғаушы Денис Живаго да білмейтін болып шықты.
Экстрадиция сейчас и не готовилась, чтобы ее приостанавливать. Такого не было. Прощение было, но экстрадиции саму еще ее никто не подготавливал пока.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.